Dalasszony.
Sétány.
Esztrit.
Jó. Trenutku.
Dalasszony.
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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Noć u delti Topčiderske reke. Kiša ne prestaje da pada, a nebo se spustilo na Šipražije i dvojicu premorenih begunaca. U daljini se vide svetla Velegrada, a između granja, kao svici, tragovi potere koja se približava. Već im je, tako reći, za petama. Hladan vetar uvlači se u vlažnu odeću sve do kostiju i prenosi sve bliže i sve jasnije glasove progonitelja. Stižu sa svih strana rasuti, različiti i preteći. Izgleda da je to kraj jedne mučne trke koja je predugo trajala. Kraj jedne duge i teške bitke. Ili možda nije? Dragan Đilas i Aleksandar Šapić trče čitavu noć. Sada već na izmaku snage i skoro bez daha. A onda, sasvim neočekivano, stigne privremeni spas. U bespuću delte, na obroncima opake Topčiderske šume, naiđu na dobro zaklonjenu pećinu. Nebesa, bar me vi niste zaboravila kad se Bus Plus nije setio da dođe i pomogne, pomisli Đilas. Evo skrovišta u kome će se ogrejati, odmoriti i okrepiti za dalji put. Prošle nedelje, u prvom nastavku bitke za Beograd, Đilasa smo ostavili u talasima reke Topčiderke u koju je zaronio, vinuvši se sa svog voljenog mosta. Opkoljen sa svih strana, drugo rešenje nije imao na raspolaganju. I evo ga opet, pred poterom koja ne popušta, sa vernim saborcem, prijateljem i partijskom nadom Aleksandrom Šapićem. U pećini, pored vatre koju su naložili zajedno i saborno, očiju punih dima i neodređene partijske tuge gledaju u teški somot noći. Aco, dobri moj Votsone, kako smo se našli u ovoj nevolji, nije mi jasno. Ni meni, šefe, odgovori Šapić, glasom koji je podrhtavao od osjećaja nepravde. A taman sam postao generalni sekretar. Ej, generalni sekretar. U tom času metalni zvuk megafona prolomi se kroz vlažnu i tešku septembarsku noć. Sa patrolnog čamca, sa insignijama SNS-a, oglasi se energični Nebojša Stefanović. Đila se, predaj se, gotovo je. Predaj ključeve grada. Igra je završena. Game over. This is the end. Imao je još nešto da kaže, ali se iz pozadine začu živahan ženski glas. Nebojša se okrenu. Zorana, ja vas molim, pustite me da završim. Mogu li jednu akciju da vodim ja? Evo jednu. Zorana, please. U pećini Đila se uspravi dodirujući glavom tavanicu. Doviknu im iz sve glasa. Nikada me nećete uhvatiti. Nikada se neću predati. Most nikada neće biti vaš. Potom se okrenu Šapiću. Aco, dobri moj Votsone, spremi mobilni i šalji poruke članstvu. Da se probudi, da se skupi, mobiliše i krene u poslednju odbranu. Hajde, Aco, oči moje. Aca ga pogleda kroz ljuti dim. Na koje članstvo mislite, šefe, konkretno? Đila se spusti na vlažnu zemlju dok mu je pogled plamteo. Aco, progovori još reči, isključen si. Na vratima pećine tog strašnog trenutka pojavi se mistična figura. Visoka, vitka, dugokosa, crna. Hodala je kao mačka. To se stručno zove catwalk. Momci, hoćemo li polako napolje? Dosta je bilo. Progovori baršunastim glasom i savršenom dikcijom. Ko si pa ti, vrisnu Đilas. Ona se nasmeja grleno i zamahnu rukom na kojoj su zveckale grivne. Ja sam Snežana Dakić. Ja sam Beogradska inicijativa. Ja nisam URS. Ja ću u škole da uvedem sapun. Eto ko sam ja. Đilas, napet kao opruga, skoči sa mesta koje ga nikako i nikada nije držalo. Skoči i lupi glavom u niski plafon pećine. Lupi glavom i pade ošamuće na pod. Šapić mu priskoči u pomoć, tresući ga iz sve snage. Šefe, šefe, dišete li? Đilas se brecnu, teško podižući kapke. Aco, budeš li me prodrmusao još jednom, isključit ću te života mi jedinog. A onda se na ulazu pećine pojavi on. Naš dobri znanac, koji pomeri Snežanu stranu i nasmeši se demokratama pored vatre. Mlađo, otkud ti, prošeputa Đilas. Mlađa progovori gromko. Rekao sam da ću se vratiti. Snežana uskoči, malo zbunjena. Pa već ste se vratili pre neki dan. Mlađa je preseče. I opet ću. Je li jasno? Jasno. I ja ću, reče Đilas. I ja, dobaci Nebojša s polja, sa čamca. Kad jednom odem, sigurno ću da se vratim. E, ovo je već deja vu. Lepo, super. Dobar dan.
Više tražiš, više će boleti. Za ljubav treba mnogo.
11 sati i 16 minuta vreme za vesti iz Zemlje čuda. Od prošle nedelje do ove u Zemlji čuda se desilo dosta toga. Nešto ludo, nešto brzo, nešto stvarno, nešto u nagoveštaju. Zabeležena je jedna misteriozna izjava o kojoj se pričalo danima. To je ona za koju je sinoć Aleksandar Vučić rekao da se nikome nije dopala. Naravno da nije. Nema toga koji nije tumačio. Šta je to Vučić hteo da kaže kada je govorio o svom fatumu pre nekoliko dana? Probala sam da razumem, nisam. Moglo je da prođe i bez nje.
Ja osjećam odgovornost i zato hoću, pošto znam kako ću da skončam, jer dobro znam svoj narod, znam sebe, znam svoj narod, najviše ga volim na svetu, zato i znam kako ću da skončam. Tako da hoću da što više završim, da bi neko to za 10, 15, 20 godina mogao da kaže da je neko nešto uradio. Zato mi se toliko žuri, jer znam da mi se približilo.
Sinoć u emisiji Reč na reč Radio Televizije Srbije razjašnjava šta je to hteo da kaže. I dalje važi, mogao je bez te izjave. Mogla je i publika.
Postavili su mi pitanje vezano za modernizaciju Srbije i za teške stvari koje moramo da preduzmemo. I ja sam govorio uz osmejak, ako ništa drugo, o političkom skončavanju i da znam kako se ljudi odnose prema političarima koje su nekada mnogo voleli, a koji im nisu omogućili matursku ekskurziju i takvu vrstu lagodnog života i radovanja, već preporučili sebe nekakvim teškim promenama.
To smo razjasnili, a slučaj Demokratske stranke, da li ćemo razjasniti, to ne znam. U nedelju je Demokratska stranka držala sednicu glavnog odbora. Varničilo je unutra, varničilo i prema spolja. Komentarišući izjavu premijera da je gradonačelnik na putu da bude pluskvamperfekat, Đilas je rekao da na takve stvari neće odgovarati. Zatim je odgovorio.
Ivica Dačić, kao premijer Vlade Republike Srbije, jako je svestan da vreme prolazi, da njegov peščani sat curi. I ja mu poručujem s ovog mesta, Ivice Dačiću, Demokratska stranka te naučila šta je Evropa, i nemoj da se brineš i da se pitaš za kim zvona zvone, za tobom zvone, Ivice Dačiću.
Bilo je čudno sve do srede što Ivica Dačić ne odgovara. Rukavica je bila bačena, a on kao da je nije primećivao. Nemoguće. Naravno da je primetio, ali je sačekao. Lirsku metaforu prvog čoveka Demokratske stranke ostavio je da odstoji par dana, kao kolač kome je potrebno neko vreme da postane sočan. Onda je uzvratio. Potanko je objasnio šta ga je naljutilo, mada je rekao da nije. Pre svega to što Dragan Đilas za svoje koalicione partnere u gradu, SPS i njega lično, nije imao, kako je rekao Dačić, ni jednu lepu reč. To, smatra on, nije prirodno, a pronašao je i sočniju formulaciju.
To je protivprirodni blud. Još jednom ponavljam, nema ljutnje. Kakve ljutnje? Čemu se radi ovde? Pa sam ja pod pritiskom Tadića morao da promenim odluku i potpisani koalicioni sporazum sa Koštunicom i Vučićem o vlasti u Beogradu, da bi vlast u Beogradu upodobili republičkoj vladi. Pa kako je to moglo kad je njegova fotelja bila u pitanju, a sad to nije kao demokratski i prirodno? Ali dobro, imaće sad više vremena da čita Hemingway.
Nebojša Stefanović, međutim, nije trošio vremena Hemingwaya jer je imao prečeg posla. Odmah u ponedeljak, pravo sa čela gradskog odbora SNS-a, rekao je šta se sprema. Učinio je, tako reći, zvaničnim ono što se danima u nagoveštaju, a bez oficijalnog pečata, valja političkom arenom Zemlje čuda. Šta će biti s kućom, to jest s položajem gradonačelnika?
Gradski odbor Beograd Srpske napredne stranke danas je doneo odluku da predloži da se mora pristupiti neophodnim promenama u Beogradu. Spremni smo zajedno sa gradskim odborima Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije da razgovaramo i tražimo najbolje rešenje koje će garantovati napredak za sve građane našeg grada, ali i za čitavu Srbiju.
Za to je i predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica, ali polako. ne hitajući nikud, potvrdio je ono što se znalo. Da, njegova stranka će rado podržati smenjivanje gradonačelnika Beograda. Vojislav Koštunica, vidno osvežen otkad nije na vlasti. Ne osvežen, nego preporođen. Znači, nije strašno otići. Poruka svima gde čuli i ne čuli. Uopšte nije strašno. Plus povećava tonus kože. A što se grada tiče, DSS od 2008. insistira na smeni Đilasa. Evo zašto.
Smatramo jednostavno da ta vlast nanosi veliku štetu Beogradu i Beograđanima. Ti najpoznatiji megalomanski projekti, ne znam, metro, bus plus, most na Adi, zapravo potem Kinov most, veliko zaduživanje, tako da ne nabrajam sve to, jednostavno su nas upućivali na to da ta vlast treba da se meni.
Istakavši na glavnom odboru stranke, dakle opet Đilas, da je srećan što više nema ni jednog funkcionera demokrata u pritvoru, on je naveo da su to ljudi za koje svako od nas, ovo je citat, može da stavi ruku u vatru. Dodao je da su mnogi krivični procesi protiv članova te stranke neutemeljeni. I kao za inat, dan kasnije uhapšen je Nebojša Ćeran, bivši direktor Kolubare, a potom direktor GSP-a. Osim njega, uhapšeni su i Radosav Savatijević Kene i još 4 osobe. Sumnjiče se za to da su omogućili Savatijeviću sticanje protivpravne imovinske koristi od oko 118 miliona dinara. Dragan Đilas se osvrnuo na Ćeranov minuli rad.
Nebojša Ćeran je preuzeo Kolubaru pre nešto više od 4 godine. Uštedeo je sa svojim timom državi Srbiji sigurno 100 miliona evra u 3 godine, koliko je taj posao radio. Umesto da za to dobije najveće moguće priznanje, on je danas pritvoren zajedno sa, ne znam ime, Kenetom i raznim ljudima sa kojima je uspeo da izađe na kraj.
Ćeran je, treba reći, mada je već rečeno, uhapšen zbog druge stvari, a ne ove koja je pomenuta. A na izlaganje razbuđenog predsjednika usnule demokratske stranke, munjevito je reagovala Zorana Mihajlović, vredna potpredsjednica Srpske napredne stranke. Videla mu je put u bliskoj budućnosti. Kud god da vodi taj put, ako se desi, nikako nije u opisu radnog mesta Zorane Mihajlović, ni partijskog, ni ministarskog.
Ja mislim da je vrlo korisno za građane Srbije, a posebno za građane Beograda, da gospodin Đilas razmišlja i o cenama nekretnina u Monaku i o letovanju, zato što ja verujem da je on na putu za jedno dugo letovanje. A sa svim onim što je ostvario od 2004. godine kada je postao direktor Narodne kancelarije, od kada su prihodi njegovi neverovatno rasli i procenjuju se na stotine miliona evra, ja verujem da će biti dugo toplo leto.
Ministarka zdravlja se nedavno vratila iz krajeva koji su divni za letovanja, a još bolji za nova saznanja, društveno korisna saznanja. Mogla je naširoko da nam priča o svojim impresijama o zdravstvenom sistemu na Kubi, ali život je hteo drugačije. Ovde je sačekala siva svakodnevica i još jedan sumorni primer iz ovog ćorsokaka daleko od Karibskog mora. Pripadnici uprave kriminalističke policije priveli su 5 osoba osumnjičenih za zloupotrebe u preprodaji lekova Galenike. Sumnja se da je Galenika oštećena za 34 miliona evra.
Znate, Galenika je dugo bila jedan od naših nacionalnih ponosa. I tendencija da Galenika proizvodi na korist građana Srbije i mnogo šire stoji u dušama prosto ljudi. Organi istrage treba da rade svoj posao i tamo gde je bilo eventualno povlašćenih, eventualno zloupotreba, mora biti najstrože sankcionisano i uverena sam da se tako i radi.
Tako, a možda i još bolje radi Branko Ružić na komandnom mostu naših evrointegracija. Samo što mi se ne čini pravednim da bude ministar bez portfelja. Njegov sektor treba da se zove Ministarstvo za izjave koje je nemoguće prepričati. Nemojte da se trudite ni u ovom slučaju. Posle jednog slušanja, šanse da ponovite ravne su nuli. Opustite se i uživajte. Ružić i onako pobeđuje.
Naravno da je ono što nas očekuje u stvari usklađivanje sa pravom Evropske unije praktično i proces modernizacije srpske države i društva. između tog procesa modernizacije, tranzicije, moguće staviti znak jednakosti sa, naravno, procesom evropske integracije, a proces evropske integracije je idealno sredstvo da taj proces ubrzamo i da ga dovedemo u neki ekvilibrium koji će biti u interesu naše države i društva.
Da, u ekvilibriumu integracija, sprovođenja sporazuma i rešavanja problema, Kosovo je dobilo pozivni telefonski broj. Ups, mislim da nisam dobro rekla. I da vest u ovom obliku nije formulisana kako treba. Mnogi bi isto ovako neoprezno kao ja rekli da je dobilo pozivni, ali nije. Ne, ima pozivni broj, ali se to zove drugačije. Na scenu po običaju stupa jezik, poseban jezik, specijalno udešen da posluži kao dušek ili vazdušni jastuk, da umekša prizemljenje i udar neprijatnih činjenica. Aleksandar Vulin u Kaži prstu B92.
Kosovo i Metohija će dobiti novi broj, taj broj će biti 383. Taj broj ne dobija, već stručnici kažu, alocira se od strane Republike Srbije. Dakle, taj broj ne pripada Kosovu, on pripada Srbiji, ali će ga Srbija ustupiti na korišćenje Kosovu i Metohiji. Suštinski operativnu upotrebu će ući verovatno 2015. godine. Ako sad okrenete 0.28, dobit ćete Kosovsku Mitrovicu. Ako iz Kosovske Mitrovice okrenete 0.11, dobit ćete Beograd. Dakle, ništa se u tom smislu neće promeniti.
Verujem da se ništa neće promeniti, ali znam da ništa nije isto od kad je Mlađan Dinkić izašao iz vlade. To saznanje ublažava jedino činjenica da se vratio i da je voljan kao i pre da pomogne. Gostujući u Oku RTS-a objašnjava za koga je. Suvišno je pitati kada se odgovor zna. Ni za levo, ni za desno, ni za gore, ni za dole, znači ostaje samo Srbija u totalu.
Bio ja u vladi, bio u opoziciji, uvek ću raditi za državu. Nikada nećemo biti opozicija Srbije. Funkcije, titule se dobijaju i gube. A ono što se uradi za Srbiju, to jedino ostaje. Srbija mora da pronađe 2 do 3 milijarde dolara jeftinog novca da prevremeno vrati skupe kredite. To rešenje sam ja spremio i Aleksandar Vučić zna za njega. Nadam se da će ga sprovesti.
Šta to znači?
To rešenje sam ja spremio u junu mesecu. Rekao sam mu šta treba uraditi.
Šta treba uraditi znaju i Neša Klik i Snežana Dakić i mnogi drugi ljudi dobre volje kojima je URS pozajmio prostorije da otuda vode Beogradsku inicijativu.
Naravno da noćni život nisu samo splavovi, šipke i devojke sumnjivog morala, već mnogo toga drugog i ne znam zašto ne bi se pozabavili time. Moj doprinos vidim u domenu razvoja malih i srednjih preduzeća, ne kao samo slovo na papiru koje vidim da se dešava svih ovih godina.
Da li je preveliki zahtev ako tražim da se u školama, u toaletima nalazi sapun? Ljudi, u školskim toaletima nema sapuna. Dakle, da li je toalet papir preveliki zahtev?
Nema prevelikog zahteva kada je čovjek spreman za akciju. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić saopštio je da su se on i predsjednik Skupštine grada Mile Ilić dogovorili da se odreknu kupovine vozila za potrebe grada koja je bila planirana za ovu godinu i da ta sredstva iskoriste za pomoć policijskoj upravi u Nišu. To je primjer koji pokazuje da će grad i policija raditi zajedno na podizanju opšte bezbednosti.
Potaknut oko nove godine saznanjem u kako je lošoj situaciji u tom trenutku bila policijska uprava u Nišu, shvatili smo da našoj policiji treba pomoć. Treba pomoći, svesan sam na toga, i hitnoj pomoći, ali ovo mi se nekako iskristalisalo kao prioritet i zbog toga sam sa predsjednikom Skupštine napravio dogovor da se odreknemo već planiranih automobila, ova četiri prelepa Chevroleta, koji će da pomogne policiji da svoj posao obavlja bolje.
Za kraj sam ostavila dve enigme. Prva, sigurna sam da svi koliko nas ima delimo istu znatiželju. Zašto Aleksandar Vulin nosi crne košulje? Sledi rešenje zagonetke. Ja lično nisam zadovoljna odgovorom, verovala sam, verujem i dalje, da su razlozi stilski i modni. Sva je prilika, međutim, da je reč o zabludi. Dobro, Da čujemo šta kaže Men in Black lično. Kaže prst B92.
Pa znate kako, ja sam najviše na terenu. I uvek sam među ljudima, uvek sam u prašini, uvek sam na selu, uvek sam u grupi.
Pa i drugi su, ali ste vi stalno
nekoliko ja. Dođite sa mnom na Kosovo i Metohiju da vidite kako, šta znači provesti dan sa mnom od 6 ujutru do 6 uveče.
O, kakve to veze ima?
Ima. Kad nosite belu košulju, ostaju vam znoj, prašina, blato, tragovi. Tako da možda da me posle ne biste smevali kako nosim prljave košulje, možda mi je jednostavnije da budem u crnom.
To je iz one naše stare priče Crno pa se ne vidi. I sad ispada da je Kosovo nešto kao amazonska džungla ili pustinja Gobi. Ja sam viđala, na primjer, neke s Kosova, uopšte nisu bili prašnjavi, ali sigurno ne idu tuda kuda prolazi odvažni gospodin Vulin. Ovu enigmu smo rešili, ostaje još jedna. Kako izgleda, kako deluje kad se popnete visoko, visoko i kako je kad zaronite duboko, duboko? Jedan čovek ima odgovor na oba pitanja o planinarenju i ronjenju, Čedomir Jovanović u emisiji Hula Hop B92.
Kad je minus 50.
Da.
A ti u skafanderu, a moraš da odeš na Ande pa da vidiš zašto su oni kuće vetrova. E, mi se jedva vidimo i savršeno funkcionišemo. Mislimo jednom glavom, gledamo jednim očima. Ima ta divna tišina. To je nešto što je posebno lepo. I drugo, ljudi koji se tu pojavljuju su posebni. Ima jedna velika istina. To ne možeš da radiš sam. Vrhovi se ne osvajaju solo.
Vrhovi se ne osvajaju solo, vrhovi se osvajaju u društvu i time ćemo se na neki dalek način baviti u temi Zemlje čuda, a ovo su bile vesti.
Eko.
47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 35 minuta, otvaram temu Zemlje čuda, a tema kadrovi. Kakvi kadrovi? Partijski kadrovi. Kadrovi partija, to su dve strane istog novčića. Bez kadrova, partija je prazna ljuštura. Bez partije, kadrovi su ljudi kao svi drugi. A to je poslednje što bi sebi poželeli. Da budu isti ili daleko bilo, da budu ništa. Kadrovi partija uzajamno se hrane i spomažu. Kadrovi nose partiju na svojim plećima. Partija nosi kadrove na svojim krilima. Oni je vuku uzbrdo ka vrhu, ona to pamti i vraća. Partija i kadrovi žive skladno dok su na vlasti. Najskladnije, zaljubljeni kao prvog dana. Problemi se rađaju posle, kada se tron izmakne. To je trenutak kada se brak između kadrova i partije zaljulja. Partija počne da se tetura, a kadrovi traže sreću na drugoj strani. Najsvežije iskustvo Demokratske stranke o tome šta se dešava u partiji kad utihne slatka ptica vlasti. Dragoljub Mićunović, posle glavnog odbora Demokratske stranke u emisiji Talasanje.
Problemi postoje prvo kadrovski. Došlo je, i to je bila prva Đilasova greška, da su mnogi ljudi koji su izražavali lojalnost, ali iza toga nisu stojali kvaliteti, počeli da uzimaju određena mesta i pravilo se neka vrsta tog sektaštva, što je neke ljude, pogotovo starije članove stranke, odbijalo. Nisam podržavao jeli, tu novu garnituru i tu kombinaciju, ali nisam ni išao, to nikad i ne radim, na klevetanje ili pokušaj degradacije. Bio sam protiv isključenja iz stranke Dušana Petrovića, pa čak i Jeremića, sa kojim sam imao vrlo često kritičke sukobe. Smatrao sam da je to loše, da lider mora da okuplja stranku umesto da trenira strogoću, i to je bila glavna Đilasova greška.
Ovaj problem je u Demokratskoj stranci, kako kažu, za sada ispeglan, ali mi se na ovom mestu bavimo principom i procesom. Kada partiji sreća okrene leđa, a vlast zađavola ode drugom, kadrovi se uznemire. Na kilometar osete opasnost. Uzvrpolje se, ali ne zadugo. Kadrovi su, govorilo se nekad davno, ljudi posebno kova. I dalje su. Uvek se dočekaju na noge. Kada se pad ukaže na horizontu, pale motore i spremaju se. Ne za let, nego za prelet. Prelet. Važna reč u politici zemlje čuda. I važna političko-sportska disciplina. Još jedan primjer iz života. URS. Šta bi moglo da se desi na lokalu posle izlaska ove stranke iz vlade? Politički analitičar Dragomir Anđelković.
Kogod bude mogao na srednjim i nižim ešalonima, cepaće partijske knjižice i pokušaće da dobije neke nove da bi zadržali sadašnje funkcije. Kada lokalni knezovi iz Ujedinjenih regiona ne budu više imali interesa da slušaju centralu, polako će njihovi regioni postajati zasebne celine. Ako fiktivno i ostanu u okviru URS-a neko vreme, to će samo biti na neki način nominalno, a u praksi će voditi svoju politiku.
Takav je život partija u zemlji čuda. Iz jednih se beži, drugima se hrli. Sve zavisi od pozicije. Ako su na vrhu, juriš na vrh. Ako su se zakotrljale naniže, spasavaj se ko može. U stranačkim poslovima važi čvrst fizički zakon. Masa i zapremina stranke zavise od blizine vlasti. Što je vlast bliža, to je masa veća i obrnuto. Na redu je primjer drugi, treći ili četvrti, u svakom slučaju jedan od bezbroj. Novembra prošle godine, trebali da kažem, vlast se već promenila, Žarko Pivac, predsednik Skupštine grada Požarevca i prvi čovek Demokratske stranke grada, prešao je u SNS. Par meseci kasnije menja se i skupštinska većina, pa i vlast u gradu. Proces je znan. Nova kombinacija kadrova i partija, nova politička slika. Ali zadržimo se na fenomenu. Kako kadar obrazlaže promenu strane? Šta zamera bivše?
Stranka pokazuje da nije okrenuta interesima građana, već interesima pojedinaca, što nikako ne može biti dobro ni za državu, a i društvo u celini. U uslovima kada je Demokratska stranka bila na vlasti, očekivala se i odlučnija borba za izlazak iz teške ekonomske situacije u zemlji, a pre svega borbe protiv organizovanog kriminala, gde moram da kažem da je bilo određenih pomaka, ali i korupcije kao rak rane našeg društva, što se tek sad od strane države po prvi put ozbiljno pokreće. To su osnovni razlozi zbog kojih sam odlučio da posle skoro 18 godina članstva u Demokratskoj stranci više ne budem njen član.
Sve se u zemlji čuda kreće između zastavica koje su postavili partije i kadrovi. To su granice živog sveta. Partijske bove na površini vode. Kome se posreći pa se upiše u kadrove, slobodan je da krene ka pučini. Njemu se otvara sinje more uspeha i napretka. Izvan partije slabo i nikako. U lokalu to se vidi najbolje. Tu je slika najoštrija. Primjer iz Trebinja na koji sam naišla slučajno je čaroban. Trebinje nije u našoj zemlji čuda, ali u jednoj sličnoj egzotičnoj jeste. Januar 2012. Vreme pred izbore i naslov Kako zapošljava trebinjski SNSD.
decenijama unazad, partijska knjižica kod nas važnija je od diplome najprestižnijih svjetskih univerziteta. To nam potvrđuje i spisak od 25 zaslužnih članova Trebinjskog SNSD-a, koje ova stranka toplo preporučuje direktorima da ih zaposle. Izbori se približavaju, pa je potrebno motivisati članstvo za rad na terenu. U SNSD-u ovakav potez smatraju uobičajenim i predlažu da i ostale stranke sastave slične spiskove zaslužnih.
Savez nezavisnih socijaldemokrata ima jedan spisak i tako dalje koji nije pod moranje nikom došao, ali bi recimo u odboru u stranci bi voljeli više da se zaposle ti slučajevi koje mi markiramo da su ugroženi u određenom smislu i zaslužni, ako možemo tako kazati, sa tog aspekta se zaposle, i mislim da nema razloga da i druge stranke vode računa tako o svojim članovima.
Koje su to zasluge tih članova? Da li je to lijepljenje plakata, vrbovanje glasača?
Pa nije, mislim, ne ide se na to. To zasluge su obično zasluge su više ovako u socijalnom smislu i ajde da kažemo, ako ima članova koji su dugo nezaposleni, koji čekaju 10 i više godina.
Dobiti posao bez članske karte ili rodbinske i kumovske podrške kod nas je gotovo nemoguće. A kako su se mijenjali u vlasti, tako su sve stranke napumpavale svoje kadrove u preduzeća koja su dobili tokom raspodjele kolača i vlasti.
Ne bih da zvučim grubo, ali partija je sigurna kuća za kadrove. Mirna luka za one koji su obrađivali partijsku okućnicu, lepili plakate, širili ideje, ličili na vođe. Jednom rečju, radili za partiju, što će ona znati da nagradi. Onima izvan partijske zone može da bude i ovako i onako. Samo je kadrovima sigurnost zagarantovana. U godinama krize jedino je pod strehom partije suvo, toplo i sigurno. U njenom krilu ima budućnosti i ima posla. Dakle, partijsko zapošljavanje. Ili, kako bi to partije lepo reklo, vrlo negativna pojava u zemlji čuda. Oštro žigosana mnogo puta, pa i u proleće prošle godine. Nebojša Stefanović, SNS, uoči izbora daje rezime vladavine Demokratske stranke u Beogradu. Šta sve nije u redu?
Nakon više od 1400 dana vlasti u gradu Beogradu, ono što je Demokratska stranka učinila sa svojim koalicijnim partnerima bilo je potpuno suprotno onome što pričaju danas. Oni su se tokom ove 4 godine bavili isključivo partijskim zapošljavanjem. Mi smo ovde pripremili tablu direktora beogradskih javnih preduzeća. Ti ljudi su isključivo partijski ljudi. Kao što ćete vidjeti, Demokratska stranka apsolutno dominira i više od, da kažemo, 60% svih direktora su direktno postavljeni funkcioneri Demokratske stranke ili lica koja su postavljena direktno na predlog Demokratske stranke, što je potpuno isto. Pošto te trikove, kako navodno, ako je neko nepartijska ličnost, a predloži je stranka, onda je to u redu. Nije u redu.
Čim je uočeno šta nije u redu, krenulo se u potragu za rešenjem. Otkriveno je brzo. Velika akcija u zemlji čuda ponela je ponosito ime departizacija. U decembru 2012. u Skupštini Srbije na dnevnom redu našao se zakon koji predviđa izbor direktora javnih preduzeća na javnom konkursu. Slobodno mogu da kažem, zakon koji baš obećava. Mlađan Dinkić bio je jedan od lučonoša te dobre ideje. Osim njega, u ovom prilogu govore i Đorđe Milićević iz SPS-a i Dragan Šormaz iz SNS-a.
Mi smo zabranili našim funkcionarima čak i da konkurišu za mesto direktora u javnim preduzećima. Naša stranka će se potpuno dosledno drži tog principa. Ja ne mogu da odgovaram za one stranke koje taj princip ne žele da poštuju jer nije u njihovom programu. Predlažemo i u četvrtak će vlada usvojiti zakon o javnim preduzećima.
Ovdje nije reč o imenovanju pojedinca. Ovdje je reč o nečem sasvim drugom, a to je da je konačno došlo vreme da se u Srbiji vrednuje rezultat. Što se tiče Socijalističke partije Srbije, nikada nismo bili kočničari departizacije i depolitizacije.
Nećemo valjda da ostavimo nesposobne direktore u EPS-u ili u nekim drugim preduzećima koji su pravili gubitke. Od marta meseca kad se završi ova procedura, raspisuju se novi konkursi. I onda ćete videti kako će se birati novi direktori.
Krajem jula ove godine, sred letnje žege, zemlja čuda je osvežila svoje pamćenje na seme departizacije. Da, bačeno je u zemlju, ali nije mu bilo suđeno da nikne. Javna preduzeća ostala su u rukama kadrova. Do daljnjeg, tako se to kaže.
Kao maturant i budući student izražavam veliko zadovoljstvo zato što je veliki broj mladih ljudi pristupio u socijalističku partiju i svoje ciljeve prepoznao u programu SPS-a. Koalicija socijalističke partije.
Izvinjavam se, malo smo požurili, vratit ćemo se ovome, a sada ću objasniti šta smo ovo čuli i šta ćemo još čuti. Svaki politički organizam regeneriše se uz pomoć mladih ćelija, dakle kadrova. Jedan deo toga smo čuli. Reč je u stvari o poslovnoj trampi. Partija njima položaj, oni njoj energetsku transfuziju. Jedini uslov je da mladunci ne izlaze iz partijske matrice. To stranka ne mora izrikom da kaže. Čim su se primakli partiji, znaju šta im je činiti. Prilagodi se, prikloni se, stopi se sa okolinom. Pa onda finese. Pričaj kao vođa, hodaj kao vođa, maši rukama kao on, nosi njegove šiške. I to ide samo od sebe. Stvari su strankama tako udešene da nema iznenađenja, da svaki voz ostane u koloseku. To se traži, da bude isto, a ne nešto drugo. Podmladak kaže u redu, ličit ćemo na vas, da kažem kolokvijalno, za sve pare. Četiri primjera koji nisu međusobno povezani osim duhom istog, omladinci SPS-a, DS-a, DSS-a i SNS-a.
Kao maturant i budući student izražavam veliko zadovoljstvo zato što je veliki broj mladih ljudi pristupio u socijalističku partiju i svoje ciljeve prepoznao u programu SPS-a. Koalicija socijalističke partije i Partija ujedinjenih penzionera je pokazala u prethodne tri godine da zna da ispunjava obećanja koje je dala na prethodnim izborima.
Protekli period obeležio je težak posao koji je ostao iza nas, jer je naš tim pokazao da ima konstruktivne ideje, da ima ljude koji će te ideje sprovesti u delo i tako nas dovesti do našeg cilja, odnosno do uspeha.
Mi, kao omladina stranke, kao najmlađi među vama, nećemo i ne smemo dozvoliti dalje kršenje osnovnih ljudskih sloboda i pristojnosti i pretvaranja Srbije u autokratsku despotovinu. Stoga vas, braćo i sestre, pozivam na borbu, ali borbu koja priliči DSS-u, borbu demokratskim i legalnim sredstvima. Braćo i sestre, istina će pobediti, a laž će potonuti. Zato je pobeda naša. Živela Srbija!
Ono što ni jednoj vladi nije uspelo još od 90-ih, ovoj vladi je uspelo. To je rezultat rada nadležnih državnih organa, ali i spremnost predsednika Srpske napredne stranke i prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića da se obračuna sa najvećim društvenim zlom koje decenijama podriva ekonomske temelje ove države.
Tako govore mladi, sposobni kadrovi. I to jedno s drugim ide baš tako lepo. Kada se kaže kadar, odmah se kaže sposoban. Ne volim tu reč. Sposoban, drugim rečima, ajkula. Sposoban, dakle, slobodan od skrupula. Šta se krije ispod površine sposobnog, nije za pristojne oči. Ali imajmo milosti prema zemlji čuda. Ništa od opisanog nije izmislila, niti je po tome jedinstvena. Govori Petar Lazić, novinar, pisac, aforističar. Jednog lepog dana, daleke 2007. godine.
Ako uzmete evropsku priču, vrlo je slična. Potpuno su razrađeni mehanizmi, ako govorimo o svim tim demokratijama, manipulacije sposobnih. E sad, sposoban u ovom smislu treba shvatiti vrlo kolokvijalno, znači ne sposoban u smislu radnom, nego jednostavno ona vrsta životne sposobnosti da se snađe. Pa neki od njih pregaze, pa to ide i u krivično delo. Neki su na granici, ono, bave se kreativnim čitanjem pozitivnih zakona. U svakom slučaju sve je usko povezano sa većim ili manjim odsustvom morala. Ta ista sposobnost kako se doživljava. Tako da to sve, što cijel svet već živi stotinu i više godina i kod nas se prenelo samo kao farsa i u drastičnijim oblicima.
Možda se odgovor podrazumeva, ali svejedno, da postavim i to glupo pitanje. Zbog čega je tako privlačno biti sposoban? Sposoban, dakle, kadar. Zašto je tako lepo, tako opojno, tako neodoljivo biti partijski izvođač radova? Što podrazumeva da svoju glavu trampiš za partijsku.
Kada vi imate na raspolaganju kola 24 sata dnevno sa vozačima i zatemnjenim staklom, gdje iz jedne garaže ulazite u drugu garažu i izlazite, penjete se nekim liftom i ne morate da znate koje godišnje doba napolju, koliko košta kilo hleba. Nije u pitanju samo plate. To je tolika količina apanaža, tih sitnih, ono što se zove kao životna galanterija, da se toliko ljudi brzo i lako naviknu na to, da toga se odreći. Plata, može sposoban čovjek, možda zaradi te pare ili možda već na drugom mjestu. Ali ta vrsta mehanizma koje je država stvorila, te ušuškanosti, ti ne moraš da brineš ni o čem. Ti sve imaš.
Nema kraja pitanjima kada čovjek zabasa u čudesno carstvo partijskih kadrova. Mene je, na primjer, uvek zanimalo ovo. Da li kadrovi samo uživaju blagodetima položaja ili stvarno poveruju to da su nešto posebno? Ponekad se čini dok ih posmatrate da lebde jedno desetak santimetara iznad zemlje. Kada se i kako desi to odlepljivanje od tla? Petar Lasić.
Istog sekunda ljudi poveruju u to. Ja vam tvrdim da je Mirjana Marković poverovala da je stvarno akademik. Onog momenta kad je Bogoljub platio tamo i ona dobila čagu. Svako strašno lako poveruje u to kad počne mu pričati visok, lepi plan. I što čovjek ima manje utemeljenja u svom poslu, on mnogo lakše i brže odlepi. I onda su mnogo veće traume kad padne iz te priče, počinju da veruju ljudi, da se ima prilike da vidim. U svoje državotvorne sposobnosti, u svoju misiju da nešto urade, to strašno lako i brzo se prolupa.
To nije neobično, ali čime kadrovi mogu da nas iznenade? Pa recimo i uglavnom time da iskoče iz odela sposobnog i obuku odelo moralnog. U stvari, nisam lepo rekla. Ne postoji moral kao delo. To može da bude samo koža. Jedan istorijski primjer Petra Lazića, a za njim još jedan, još stariji.
Abdo Čampara je ministar rudarstva Bosne i Hercegovine koji je 61. ili 2. godine podneo ostavku zbog jedne nesreće u rudniku. Iz principijalnih razloga. To je bio posljednji ministar koji je podneo ostavku. U ondašnjoj SFRJ. Jedini. Sam mislite tu vrstu morala. Ljudi pamte tog Abdo Čamparu po tome. A sad vas da pitam ko su bili članovi predsjedništva koji se kotrljali ono od kad je Broz umro pa ne možete se setiti. Ajde da počnemo bilo koje ministarstvo i da se setite u posljednjih 5 godina ili 10 ko je bio. Jer su to toliko uniformisani i nebitni tipovi. Nebitni stanovišta svog onog što su napravili u životu. Dakle, oni kao ime, delo i lik. Još manje su stanovišta svojih moralnih stavova ili ne znam čega. A ako govorimo o rezultatima koje su doneli, tu tek niko ne može se setiti, taj je napravio to i to, pa je to bilo na polzu države ili naroda, pa svima nama procvet. Uvijek posežemo za tim likovima iz istorije, možda Lazu Paču, a dižemo previše u nebesa, možda on, ekonomisti neki, ja se u to stvarno ne razumijem, će reći da možda on i nije bio toliko dobar ministar financija. Ali je ostalo zapamćeno da je bio prvi ministar u Evropi koji je popisao svoju imovinu kada je došao na to mesto. Da je čovjek koji je svakog petka i dalje sedeo kao ministar u kafari Dardaneli i pio svoju kafu i piće i jeo svoj pasulj u 2 sata. Da je čovjek koji je odbio kredit kralju Petru. Uz ono čuveno pismo, poštovano veličanstvo, vi ste star čovjek koji će da otplatiti kredit ako vi umrete. Kredit možete dobiti pod uslovima kakve može dobiti bilo koji drugi građani Srbije, ukoliko vaš sin, kogodite, profesor, naslednik, potpiše da će preuzeti obavez da vrati. Mi smo imali takvog ministra.
A vi ste imali još jedno izdanje Zemlje čuda, stigli smo do kraja, 5 minuta do 12 sati. Danas su sa vama bili Maja Marković, Milorad Vonasek, Branislava Manojlovića, moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.